un singur lucru trebuiește. Apostolul Pavel, în capitolul acesta 3, vorbește în primele 11 versete despre trecutul său. Acum vorbește despre viața lui de creștin. Ca în final să vorbească și despre viitorul lui. Dar astăzi vorbim despre Apostolul Pavel, care este un om care, într-adevăr, a trăit cu adevărat pentru Domnul. Știți? Ne întrebăm de multe ori când privim la el și la alții ca el, și bineînțeles, care urmează pe Iisus Hristos, care e secretul vieții lor. Și Apostolul Pavel folosește foarte multe imagini în epistole, să le știți foarte bine, are 14 epistole în Noul Testament și are cel puțin 4 imagini în care încearcă să îi învețe credincioșii din vremea aceea cu privire la lucrul care trebuie, adică și să învețe cum să trăiască viața de creștin. E, și noi avem nevoie de lucrul acesta, de aceea primim și noi astăzi în cuvântul lui Dumnezeu și în lucrul acesta. Știți, majoritatea oamenilor astăzi citesc biografii pentru a-și satisface curiozitatea aceasta. Cum au trăit oamenii aceștia? Care a fost secretul vieții lor de reușită? Și, într-adevăr, dacă cauți acolo unde trebuie, mai ales în scripturi, poți găsi cu adevărat, să zicem, un secret care nu este de fapt să aveți unul dintre versetele cheie din Filipeni este modul în care gândim. Să aveți în voi gândul. Și aici avem gândul acesta, știți? Adică un singur lucru trebuie. Asta mi-a rămas mie din porțiunea aceasta și mă gândesc dacă știți, ne atrag atâtea lucruri. Trebuie să gândim în atâtea direcții. Dar cu adevărat un singur lucru trebuiește. Ia dimineața am fost la talpe și am întrebat sora care, Anca, soțul ei bolnav, bărbat tânăr și așa mai departe, a fost operat. Și familia ei nu-i întoarsă la Domnul. Și e multă alergare, pământ, așa mai departe, știți? Dar un singur lucru trebuiește. Ne-am rugat pentru el și ne rugăm ca oamenii să înțeleagă că viața asta e atât de scurtă. Oricât ai, oricât aduni, un singur lucru, de fapt, trebuiește. Și mulți oameni trăiesc și investesc viața în lucruri care trec. Sau astăzi ești și mâine nu mai ești. Și chiar când ești în plinătatea puterilor, se întâmplă ceva și poți să te duci din lumea aceasta fără să fii împăcat cu Dumnezeu. Acum vreau să vă aduc aminte, sunt 4 imagini pe care Apostolul Pavel le folosește pe scurt, dacă tot am vorbit despre ele, în epistolele sale, pentru a ne comunica, dacă putem spune, adevărul sau secretul despre viața creștină. Și el folosește, ca și Domnul Iisus, foarte multe ilustrații din viața cotidiană a oamenilor, ca să priceapă fiecare. O primă ilustrație pe care Pavel o folosește e în Galateni, cu privire la soldat, la soldatul roman. Știți, acolo avem, în capitolul 6, avem prezentat echipamentul soldatului, cu coif, cu platușă, cu sabie, cu încălțări, cu tot, da? Adică, imaginea aceea în care, atunci când ai fost mântuit, atunci când ai venit la Domnul, e adevărat, tu ești într-un război spiritual continuu, dar tu ești echipat ca să poți lupta acest război, nu prin forțele tale, ci prin echipamentul și, bineînțeles, prin puterea Duhului Sfânt care este în tine și, bineînțeles, sabia aceea a Duhului este cuvântul lui Dumnezeu. Apoi, o altă imagine este o imagine care vine din construcții. Voi sunteți templul Duhului Sfânt, spune apostolul în 1 Corinteni. Apoi avem o imagine din agricultură. Zice, ce seamănă omul, aceea va secera, da? Și avem o imagine pe care o folosește astăzi, una care vine din atletism sau din sport, dacă putem spune așa. În paragraful ăsta nu e clar. E vorba de atlet sau cursa unui atlet sau e vorba despre cursa, de exemplu, se făcea și pe vremea aceea, carele, cursa carelor de război. Știți foarte bine că pe vremea Apostolului Pavel, jocurile olimpice de la Atena, de la greci, începuseră. Și Pavel folosește această imagine ca să îl compare pe credincios cu un atlet. Acum, oricare imagine este potrivită, dacă folosim, de exemplu, carul acesta de luptă, cel ce conducea carul, cum era carul? O platformă cu o osie, cu două roți. Cel care conducea carul nu prea avea pe ce să sprijini, ci stătea într-un fel, a plecat înainte, ținându-se de hamurile cailor și sigur îi trebuia o concentrare și un echilibru extraordinar ca să, într-adevăr, să nu fie aruncat în curbe, mai ales în afara pârtiei. Da? Asta e imaginea pe care, iată, zice el în versetul 13. Fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-mă spre ce este înainte, spune Apostolul Pavel. Trebuie să menționăm faptul că Pavel nu ne spune în acest verset cum să fim mântuiți. Pentru că ideea este dacă, că un copil al Dumnezeu trebuie să fie mântuit. Așa că, dacă ar fi așa, am avea o imagine a mântuirii prin fapte sau prin efortul personal. Iar acest lucru ar contrazice tot ceea ce a scris în primele 11 versete din capitolul 11. Știți că pentru a participa la jocurile grecești, atletul trebuia să fie cetățean al Greciei. El nu alerga cursa pentru a-și câștiga cetățenia. El alerga cursa pentru că era cetățean. Aceasta este imaginea. Noi suntem creștini în momentul când ne naștem din nou, când ne întoarcem la Dumnezeu și din cauza aceasta suntem echipați și suntem antrenați să finalizăm cursa bine, spune cuvântul lui Dumnezeu. Pentru că Pavel ne amintește aici, în capitolul 3, că noi suntem cetățeni cu o dublă cetățenie. Una pământească și una, de fapt, cerească, în versetul 20 din capitolul 3. Pentru că suntem deja copii al lui Dumnezeu, prin credința în Hristos, avem responsabilitatea aceasta de a alerga cursa și de a atinge obiectivele pe care, bineînțeles, Dumnezeu le-a cere de la fiecare concurență, de la fiecare creștin. Și vă aduc aminte, mergem acum înapoi la versetul 12 din Filipeni, capitolul 2. Zice așa, astfel, deci, preiubiților, după cum totdeauna ați fost ascultători, duceți până la capăt mântuirea voastră cu frică și cu temor, nu numai când sunt eu de față, ci cu mult mai mult acum, în lipsa mea. Adică, ca și copil al Dumnezeu, important este ascultarea. Am învățat și la studiu. Ascultarea. Ascultarea de Domnul. Asta este foarte importantă. Nu ca să ne câștigăm mântuirea, ci să experimenta, să trăim mântuirea pe care am primit-o în dat prin credința în Domnul Iisus Hristos. Pentru că cel ce lucrează în noi, cine este? Duhul Sfânt, Dumnezeul nostru, acela care lucrează în voi, vă dă și puterea și plăcerea să continuați cursa aceasta sau viața aceasta pe acest pământ. Așa că fiecare credincios este pe drumul cel bun. Când ești copilul Domnului, ești pe calea Lui. Și ăsta e traseul pe care Domnul... Dar cheia biruinței este ascultarea. Fiecare are calea Lui de a alerga și fiecare are un obiectiv de atins. Dacă atingem obiectivul, așa cum Dumnezeu l-a atunci vom primi o răsplată, ni se spune. E ca și la competiție, da? Dacă ieșim, pierdem răsplata, dar nu ne pierdem cetățenia sau nu ne pierdem mântuirea. Potrivit lui 1 Corinteni, capitolul 3, de la 11 la 15. Iată, căci nimeni nu poate pune o altă temerie decât cea care a fost pusă și care este Hristos. Iar dacă clădește cineva pe această temelie, aur, argint, pietre, scumpe, lemn, fân, trestie, lucrarea fiecăruia va fi dată pe față în ziua Domnului și o va face cunoscut, căci va fi descoperită în foc. Și focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelie aceea rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dar dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata, cât despre el va fi mântuit, dar ca prin foc. Adică toți vrem să fim creștini câștigători și să împlinim scopurile pentru care Dumnezeu ne-a mântuit. Care sunt atunci elementele cruciale pentru a câștiga cursa, ca într-o zi să primim răsplata promisă? Sunt patru în textul acesta și le vom lua pe rând. Adică, cum ar trebui să trăiesc viața ca și creștin? În versetul 12, deci Filipeni 3 cu 12, există o idee. Știți care e ideea? Să nu fii mulțumit niciodată de realizările tale spirituale. Și iată versetul 12 și 13. Nu că am câștigat primul. Adică gata, sunt mântuit, am așa, gata! Nu. Nu fii mulțumit numai de faptul că ai fost tu mântuit. Încă mai trebuie să crești, încă mai trebuie să maturi, încă mai trebuie să te lupți cu firea ta bămânată, încă mai trebuie să te pocăiești în fiecare zi, încă mai trebuie să fie mântuiți alții din casa ta. De-aia învățăm să spunem Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Deci nu că am ajuns, dar alerg înainte căutând să-L apuc, pentru că și eu am fost apucat de Hristos Iisus. Fraților, eu nu cred că L-am apucat încă, dar fac un singur lucru. De-aia subiectul acesta. Un lucru, un singur lucru trebuie. Adică dacă sunt copilul Domnului, ar trebui să trăiesc cu adevărat pentru El. Și începem. Nu fi mulțumit de cum ești. Oh, cine e ca mine în biserica asta? Păi eu am 50 de ani, eu am 55 de ani de când m-am întors la Domnul. Cine e ca mine? Am vechime, aceștia. Înțelegeți? Atitudinea asta nu-i deloc bună. Asta nu vorbește despre ceea ce așteaptă Domnul Iisus Hristos de la noi, să zicem, oamenii cu vechime în alergarea, în concursul ăsta spre cer. Nu. Asta nu este. Noi nu avem cum să ne comparăm unii cu alții. Noi ar trebui să ne comparăm fiecare cu Hristos și atunci fiecare dintre noi pleacă capul și se smerește, știind că nu poate fi mulțumit de stadiul maturității spirituale în care am ajuns. Pentru că în fiecare zi mai am ceva să mă pocăiesc. Înțelegeți? Și afirmația asta este afirmația lui Pavel. Pentru că chiar el însuși n-a fost mulțumit de realizările sale spirituale. De aceea ar trebui să avem în noi o nemulțumire sfântă pentru ca într-adevăr să dorim să progresăm spiritual, să atingem culmi spirituale pe care nu le-am atins încă. În această alergare a cursei noastre spre cer. Mulți creștini sunt mulțumiți de ei pentru că își compară viața sau alergarea cu altor creștini din jurul lor. Și de obicei când faci lucrul acesta, nu progresezi. Și mai degrabă regresezi spiritual. Dacă Pavel s-ar fi comparat cu alt creștin sau apostol, chiar ar fi fost tentant pentru el și ar fi fost mândru. Aduceți-vă aminte că el însuși se compară odată cu... Zice el, chiar dacă eu am lucrat mai mult decât toți ceilalți, el să se plătește cum? Nevretic. Nu eu am lucrat, ci harul care este în mine. Deci această atitudine a existat în viața chiar și a lui Pavel. Adică n-a fost niciodată mulțumit de realizările spirituale pe care le-a avut sau le-a atins în viața sa. Așa că, de aceea zice, nu că am ajuns încă premiul. De-aia n-am ajuns. Pentru că dacă ar fi ajuns, acum pot să ies la pensie. Acum pot să nu mai fac nimic. Am făcut destul, să mai fac alții. Înțelegeți? Niciodată, din punct de vedere spiritual, nu putem să facem afirmațiile acestea și să ne treacă gândurile acestea prin cap. Deci, Pavel zice, gândul acesta, deci, să ne însuflețească pe toți, care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de-a Dumnezeu, vă va lumina și în această... Vedeți, utilizarea cuvântului aici, desăvârșit sau perfect, atât în versetul 12, cât și în versetul 15, explică foarte clar filozofia de viață a lui Pavel sau modul lui de gândire. Că știți foarte bine, cum gândim, așa acționăm. Da? Cu alte cuvinte, n-am ajuns, chiar dacă eu am ajuns să fiu Pavel și am educație, am teologie, am renume, nu am ajuns la desăvârșire. Adică încă nu sunt în culmea maturității spirituale. Și un semn al maturității spirituale este acesta, să știți, că nu sunt încă perfect. Nu sunt încă perfect. Creștinul matur se evaluează sincer și se străduiește să facă mai bine și mai mult. Adesea în Biblie suntem avertizați împotriva oricărei evaluări false a stării noastre spirituale, dragii mei. Biserica din Sardes avea numele că vie, că trăiește, dar era moartă, spune Apocalipsa 3:1. Aveau o reputație ruptă de realitate. Biserica din Laodicea se lăuda că era bogată, când în ochii lui Dumnezeu cum era? Orb, nenorocit, sărac și gol. Da? Apocalipsa 3:17. Spre deosebire de biserica din Laodicea, credincioșii din Smirna credeau că sunt săraci, când de fapt ei erau bogați din punct de vedere spiritual, pentru că era biserica aceea persecutată. Apocalipsa 2:9. Samson credea că încă mai avea putere, dar nu știa că Dumnezeu l-a părăsit. Voi face somn spiritual. Eu pot. Stă cineva împotriva mea? Așa gândea Samson în momentul acela. Dar nu știa că Dumnezeu. De ce? Pentru că n-a ascultat. Și atunci a ajuns pe mâna filistenilor. Da? Dragii mei, autoevaluarea sau cercetarea noastră poate fi un lucru periculos pentru că sunt două extreme. Să ne facem mai buni, de obicei suntem subiectivi când privim la persoana noastră și la evaluarea noastră, suntem subiectivi cu privire la noi și tragem concluzia foarte repede și superficială că noi suntem cei mai buni, creștini. Sau să ne facem cei mai răi decât suntem în realitate. Acestea sunt două extreme. De aceea Pavel nu își făcea iluzii cu privire la sine. El de aceea zice, știu un singur lucru, că trebuie să continui alergarea. Întrucât am fost apucat de Hristos. Nu bunătatea mea, nu. Dacă nu m-ar fi apucat Domnul pe drumul Damascului și m-ar fi pus pe că n-aș fi nicăieri de astăzi. Înțelegeți? Nu uit, nu pot să uit asta, că n-am niciun merit în faptul că sunt apostol, că sunt creștin, că sunt copilul lui. N-am niciun merit. Meritul este al lui. Și atunci am o evaluare echilibrată, nu dusă la extreme. Așa că o nemulțumire divină este esențială pentru a crește spiritual. Numai așa poți crește. Iată, David avea una de asta. Uite ce scrie în Psalmul 42 cu versetul 1. Cum dorește un cerb izvoarele de apă, așa te dorește sufletul meu pe tine, Dumnezeule. Sufletul meu însetează după Dumnezeu, după Dumnezeu cel viu, că mă voi duce și mă voi arăta înaintea Lui. Da? Exista o sete după părtășia cu Dumnezeu și o atitudine de smerenie. Nu mă satur să te privesc, nu mă satur să te cunosc, nu mă satur să umbli cu tine. Vreau să ascult de tine în toate domeniile vieții mele. Deci, cum ar trebui să-și trăiască viața un creștin? Să nu fii niciodată mulțumit de realizările spirituale. Și al doilea rând, fii dedicat unui singur gând sau unui singur lucru. Dar fac un singur lucru, spune Apostolul Pavel. Un lucru este o expresie importantă pentru viața creștină. Știți, a venit la Domnul Iisus tânărul bogat. Și el a venit să primească o ștampilă de la Domnul, că el e creștin, că el e... Și Domnul se uită la el cu dragoste, îl iubește. Și spune, îți lipsește un lucru. Îți lipsește esențial. Ai avere, ai! Dar ceea ce trebuie, îți lipsește. Înțelegeți? Știți, într-o altă ocazie, Domnul Iisus, înainte de Paști, în casa Martei și a Mariei, da? Și Marta se duce la Domnul Iisus și îi spune, Maria, nu mă ajută. Avem atâtea lucruri de făcut, sunt mulți aici care trebuie hrăniți. Și Domnul îi spune, Marto, Marto, pentru multe te îngrijești. Dar un singur lucru trebuiește. Maria și-a ales partea cea bună. Da? Știți, Domnul Iisus l-a vindecat pe orbul de naștere în Ioan 9, da? Și au venit la el. El nu l-a văzut pe Domnul Iisus Hristos. Cine e? Cum e? Și el se... Eu una știu! Că am fost orb și acum văd! Adică eu una știu că m-am întâlnit cu Domnul Iisus Hristos și m-a luminat și mi-a schimbat viața. Eu asta știu și asta spun. Un lucru trebuiește. Prea mulți creștini astăzi sunt prea implicați în multe lucruri când secretul creșterii spirituale este în acest un lucru sau un singur lucru. Trebuiește. Credinciosul trebuie să dedice alergării cursei creștine. Există puțini atleți care par pricepuți în mai multe sporturi. Dar și ei sunt excepția. Câștigătorii sunt cei care se concentrează și care au ochii ațintit asupra obiectivului și nu lasă nimic să le fure atenția, să-i distragă de la atingerea obiectivului. Ei sunt dedicați în întregime chemărilor. Și foarte bine, Nemia a avut din partea regelui persan o perioadă să vină să reconstruiască zidurile Ierusalimului. Și știți că nu fusese bine văzut de vecinii, de cei care erau în jurul Ierusalimului. Și aceștia vreau să-l cheme, să dea socoteală și vreau să-l împiedice. Și el spune, am de făcut un lucru. Și nu mă voi duce la ședința voastră, nu mă voi duce la discuțiile voastre, nu, nu. Am un lucru de făcut și mă voi focusa pe el. Îl voi face. Pentru asta a venit și nu voi îngădui nimic să-mi distragă atenția. Am o mare lucrare de făcut și nu pot să mă pogor. Cât timp l-aș lăsa ca să vin la voi, lucrul am încetat, spune Nehemia în 6:3. Concentrarea este secretul puterii. Dacă, de exemplu, un râu, mai ales acum, cum vine primăvara, se topeze pezele și sunt asta, și n-are diguri, el se va revărsa. Și acolo va bălti apa și îi naște. Dar dacă sunt diguri, puterea aceea e controlată și el nu va face pagubă. Va fi o binecuvântare, dragii mei. De aceea, un singur lucru trebuiește pentru copilul Dumnezeu să nu uite că Domnul i-a schimbat viața. Să nu uite să asculte de ea. Și apoi, în al treilea lucru e direcția. Iată, fraților, eu nu cred că l-am apucat încă, dar fac un singur lucru, uitând ce este în urma mea și aruncându-vă spre ce este înainte. O persoană nemântuită sau nesigură de mântuirea personală este întotdeauna victima trecutului sau controlată de trecut. Dar creștinul care alergă în cursă privește în viitor spre o direcție clară. Să ne imaginăm că ce s-ar întâmpla pe traseul cursei dacă cel care conduce carul de luptă sau atletul începe să se uite mereu în spate să vadă cine sau cât e de aproape cel de pe locul 2 sau locul 3. Știți foarte bine că Domnul Iisus spune că și pentru plugarul, pentru cel ce pune mâna pe plug, este destul de rău când vorbește într-o la întâmpinile sale să se uite înapoi, în Luca 9:62. Dar pentru cel care e în carul de luptă, o clipă de uitat înapoi poate face să cadă și chiar să-și piardă la viteza aceea, să-și poată pierde viața. Așa că noi suntem obișnuiți să spunem trecut, prezent și viitor. Dar ar trebui să privim timpul ca și curgând din viitor în prezent și apoi în trecut. Cel puțin credinciosul ar trebui să fie orientat spre viitor, uitând lucrurile care sunt în urmă. Așa ne spune Apostolul Pavel aici. Vă rog să rețineți că a uita în sens biblic nu înseamnă neapărat a nu-ți aminti. E adevărat că Domnul iartă păcatele noastre și nu-și aduce aminte, dar asta nu înseamnă că Dumnezeu are amnezie. Nu asta este, de fapt, ideea, dragii mei. Dimpotrivă, ideea este nu voi mai ține cont de păcatele tale trecute. De ce? Păcatele tale nu mai pot afecta poziția ta de copil al lui Dumnezeu, de creștin. Și acest lucru e foarte clar exprimat în cuvântul lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Dumnezeu a luat păcatele mele, a trecutul meu și l-a pus pe Domnul Iisus Hristos și l-a pedepsit pe Domnul Iisus. El și-a dat viața și sângele lui Iisus Hristos mă spală și ne curăsește de orice păcat. Nu vreau să-mi aduc aminte de ele și nu te voi mai pedepsi încă o dată pentru ele. Pentru că l-am pedepsit pe cine? A plătit Hristos în locul tău și în locul meu. De fapt, știți ce înseamnă asta? Când înțelegem lucrul acesta și îl credem, zdrobim puterea trecutului nostru pentru că noi nu mai trăim în trecut, ci trăim în viitor. Da, am făcut alegeri greșite, purtăm povara greșelilor pe care le-am făcut, ok, așa este. Dar el le-a luat, le-a pus deoparte și acum nu mai privim trecut cu regret, ci privește spre viitor. Aceasta este, de fapt, ideea. Au existat lucruri în trecutul lui Pavel care ar fi putut fi greutăți, care să-l țină pe loc. Dar, cu toate acestea, știți foarte bine trecutul lui de mare persecutor al bisericii, l-a inspirat să se arunce înainte. Da? Evenimentele nu s-au schimbat din trecutul lui. Și nici alegerile pe care le-a făcut atunci. Dar înțelegerea evenimentelor trecute în lumina Evangheliei și învățăturii lui Hristos l-au ajutat să privească cu credere înainte și să nu-l facă să frâneze alergarea lui, ci să meargă cu toată viteza, cum zice noi, înainte, dragii mei. Avem un exemplu bun în acest sens, a acestui principiu, și știți foarte bine viața lui Iosif, nu? Mai ales în Genesa, în capitolul 45. În Genesa 45, vă aduc aminte că el se întâlnește a doua oară cu frații lui. Prima dată nu și-a dezvăluit identitatea, ei nu l-au recunoscut. Dar a doua oară, când se întâlnește în Genesa 45, el își pune identitatea. Și știți că David n-a mai rezistat și a trebuit să iasă de la masa în care era cu frații lui ca să plângă. Și plângea în hohote. Vedeți? Prezentul acela putea să-l afecteze relația cu trecutul lor. Dar el n-a lăsat ca trecutul să domine întâlnirea aceea cu frații lui. Da? Și știm foarte bine că el nu le-a reproșat nimic fraților lui. Pentru că, vedeți, el n-a privit prin prisma lui Iosif ca om, ci a privit la toate întâmplările din tinerețea lui cu frații lui din perspectiva lui Dumnezeu sau prin ochelarii lui Dumnezeu. Și el nu mai preda, știi cum ai aruncat Ruben în asta, știi ce ai făcut Iuda, știi cum așa mai... Nu. El le spune, Dumnezeu m-a trimis înaintea voastră ca să vă scap viața vouă și a familiilor. Așa a privit el trecutul. Asta înseamnă să ai gândul lui Hristos în interpretarea evenimentelor trecutului tău pe care nu ți le poți explica. De aceea, dragii mei, prea mulți creștini sunt încătușați sau înrobiți de regretele trecutului lor. Ei încearcă să alerge cursa de creștini, dar sunt frânați, pentru că privesc prea mult înapoi. Nu e de mirare că se împiedică, cad și stau în calea și sunt împiedici în calea chiar a altor creștini. Unii alergători creștini sunt distrați de succes. Aha, dacă ai știut cine am fost eu. Haide, nimeni nu era ca mine. Când îi aud, stau să mă întreb oare omul ăsta a fost născut nou sau nu. L-a chiar cunoscut pe Domnul sau nu l-a cunoscut? Nu. Lucruri care sunt în urmă, ele trebuie să lăsate acolo și nu aduse în viața, în momentul prezent. Ci eu trebuie să privesc la lucrurile care sunt înaintea noastră. Este posibil să nu fii mulțumit de nivelul tău de maturitate spirituală, de dedicarea și de comportamentul tău, de direcție. Și totuși să pierzi cursa și răsplata. De aceea există un al patrulea aspect esențial. În alergarea mea și finalizarea mea în biruință. Hotărârea ta. Versetul 14. Aleg spre țintă pentru premiul chemării cerești a lui Hristos, a lui Dumnezeu în Hristos Iisus. Scuzați-mă. Un atlet nu câștigă cursa doar privind de pe margine. Nu. sau vizionând filme, sau citind cărți și discutând. Nu. Devii atlet atunci când intri în joc. Când ești hotărât să te pregătești. Când îți disciplinești viața, când ai un program, când pui deoparte un timp să investești în câștigarea abilităților cu privire la cursa la care vrei să te înscrii. Același zel pe care Pavel l-a folosit când a persecutat biserica, a continuat și după ce s-a întâlnit cu Domnul, și poate și același zel l-a făcut să treacă pe partea cealaltă a baricadei și de acum încolo să predice Evanghelia neînfricat și să suporte atâtea persecuții. Și nimic nu l-a făcut să se oprească. Și dimpotrivă. Te-aduc aminte de mărturia unei frate cu mulți ani în urmă când s-a întors la Domnul. Crescuse într-o familie săracă, în cea mai săracă familie din sat, în mărturisea. Și mi-era rușine de tata și de mama. Erau oameni care singura slujba lor era să meargă la ciurdă, să îngrijească ciurda vara și așa mai departe. Și el făcuse școală și ajunsese învățător. Și bineînțeles că s-a lepădat, numai s-a dus la biserică și așa mai departe. Și ajunsese chiar secretar de partid, pe urmă celălalt. Și mergea să învețe pe oameni că nu există Dumnezeu și să se înscrie în colectiv și, mă rog, știți voi politica aceea. Dar a venit și vremea în care am mărturisit. Mă rog Domnului să mă ierte pentru trecutul acela și să spun Evanghelia măcar la atâția la care le-am spus că nu există Dumnezeu și care îi batjocoream și așa mai departe. Înțelegeți? Asta facem. Râvna aceasta o vedem. Oare noi de ce nu mai avem? De ce nu mai alergăm? De ce am ostenit? Oare nu ne mai iubește Domnul? Oare nu ne poartă El de grijă? Oare nu ne-a binecuvântat? Am avut noi vreodată din punct de vedere material ce avem acum? Fiecare dintre noi? Nu, niciodată. Avem vreo scuză? Nu avem nimic. Niciodată. Există două extreme de evitat în această râvnă a noastră. Eu trebuie să fac totul sau Dumnezeu trebuie să facă totul. Prima îl descrie pe creștinul activist. A doua, pe cel trecut, care nu face nimic. Păi să facă Domnul. Și asta nu este bine. Trebuie să renunțăm la atitudinea asta de creștin activist sau la nepăsător și să lăsăm pe Dumnezeu să ne călăuzească prin Duhul Său Sfânt și Cuvântul Său pentru ca să putem într-adevăr să creștem spiritual în același timp și să mărturisim Evanghelia Domnului Iisus Hristos celor de lângă noi. Creștinul cu o gândire duhovnicească își dă seama că Dumnezeu trebuie să lucreze în el dacă vrea să câștige cursa, pentru că prin eforturile lui nu va reuși să termine cursa bine. Știți foarte bine că Domnul Iisus spune ucenicilor săi că-ți despărțiți de mine, nu puteți face nimic. Ioan 15:5, da? Dumnezeu lucrează în noi ca să lucreze prin noi. Și asta este foarte important. Pe măsură ce ne dedicăm lucrurilor vieții spirituale, Dumnezeu este capabil în același timp să ne maturizeze și să ne întărească pentru a finaliza cursul. ferește-te de basmele băbești și lumești, și îi spune Apostolul Pavel lui Timotei, 1 Timotei 7 și 8. Caută să fie evlavios, căci deprinderea trupească este de puțin folos, pe când evlavia este folositoare în orice privință, întrucât ea are făgăduința vieții de acum și a vieții viitoare, spune cuvântul lui Dumnezeu. Când ajungem la țintă, vom primi răsplata. Din nou, Pavel nu sugerează că noi ajungem în cer prin propriile noastre eforturi. El spune pur și simplu că așa cum atletul la finalul cursei este răsplătit, tot așa pentru performanța asta, tot așa și credinciosul îi se va da cu una când va veni Hristos. În plus, o cunună câștigată la Jocurile Olimpice se ofilește, trece. Am citit că sunt foști campioni olimpici care își vând, că nu mai au bani, nu mai au cu ce să trăiască, și își vând la licitație premiile, adică medaliile, chiar dacă sunt de aur. Da? Ei, dar cununa pe care Domnul ne-o va da, zice, nu se va veșteri, spune în Scriptura. E, în al patrulea, și cu asta mă apropiu de final, ca și creștin am nevoie, și fără asta nu voi finaliza cu bine, de disciplină. Nu e suficient să alergi și să câștigi cursa. Atletul trebuie să respecte regulile cursei. În Jocurile Olimpice greșești, judecătorii erau foarte stricți în privința la regulilor. Orice încălcare regulilor îl descalifica pe atlet. El nu își pierdea cetățenia, dar își pierdea privilegiul de a participa și de a câștiga vreun premiu. Gândul acesta de să ne însuflețească pe toți care suntem desăvârșiți. Și dacă în vreo privință sunteți de altă părere, Dumnezeu vă va lumina în orice, în această privință. Dar în lucrurile în care am ajuns de acest părere, să umblăm la fel. Dacă atletul încalcă regulile, este descalificat. Și cine luptă la jocuri nu este încununat dacă nu s-a luptat după rândul el sau după regulă. Da? Problema nu este ce gândește el sau ce gândesc spectatorii, ci ce gândește cine? Judecătorul. Și judecătorul cine? Domnul Iisus Hristos. Da. Domnul Iisus Hristos. Am ajuns la concluzie. Într-o zi, fiecare creștin va sta înaintea scaunului de judecată a lui Hristos, potrivit lui cu Romani, capitolul 14, versetul 10 și 12, și potrivit lui 2 Corinteni 5 cu 10. Cuvântul grecesc pentru scaunul de judecată a lui Hristos este bema în original, în greacă. Și acest cuvânt este folosit pentru a descrie locul unde judecătorii olimpici din vremea grecilor acordau premiile. Dacă au respectat regulile, vor primi acel premiu. Scriptura este plină de oameni care au început cursa bine, dar au eșuat la final, pentru că au nesocotit regulile, poruncile, disciplina. Nu și-au pierdut mântuirea, dar și-au pierdut răsplătirea. Am citit 1 Corinteni, capitolul 3. I s-a întâmplat lui Lot, i s-a întâmplat lui Samson, i s-a întâmplat lui Saul, lui Anania și Safira și ni se poate întâmpla și nouă. Este o experiență interesantă să alergi cursa spre cer privind la Iisus. Și ne uitând gândul acesta, că un singur lucru trebuie. Va fi și mai interesant când vom experimenta acea vino acasă. Și Iisus se va întoarce să ne ia la cer. Atunci vom sta în fața tronului Bema sau în fața scaunului judecate a lui Hristos. Nu pentru a fi mântuiți, și pentru a fi răsplătiți de modul în care noi ne-am alergat cursa de creștin în această lume. Aceasta e perspectiva care l-a motivat pe Pavel și ne poate motiva și pe noi să ne continuăm cursa în care ne-am angajat. Unii mai de mult, alții mai de curând. Dar în toate să avem același gând. Că un singur lucru trebuie. Privirea noastră trebuie îndreptată spre El, spre Domnul Iisus Hristos. Și Domnul să ne ajute fiecare ea să facem lucrul acesta. Amin.